suaranya kayak baku lombok, baku lombok, baku lombok, 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 lombok.
Tetetetet. Halo. Kembali lagi di podcast Siksa Kampus bersama Rosi Dewi Arianti Saptoyo, penjaga kebun Siksa Kampus. Hari ini podcast episode 3, Rosi ditemani dengan Ulfa dan Cece. Halo Ulfa dan Cece.
Hai.
Enggak kedengeran.
Hai.
Ya, ini kita kenalan dulu nih.
Ya, saya Ulfa. Dari IDEAS, mahasiswa semester 8.
IDEAS ini apa, Ul?
IDEAS ini salah satu lembaga pers yang ada di Universitas Jember, tepatnya di Fakultas Ilmu Budaya.
Oke, halo Ulfa. Terus di sebelah saya satu lagi ada Cece.
Hai, aku Cece. Sebenarnya Cece itu cuma nama asliku. Dewi Diah Herdiati, biasanya dipanggil Diah kalau di rumah. Kalau di kampus panggilnya Cece.
Oke, ada Ulfa, ada Cece. Sama-sama dari IDEAS juga ya, Ce?
Sama-sama dari IDEAS, cuman lebih tua dari Ulfa 1 tahun.
Semester berapa, Ce?
Nggak usah disebutin. 1 tahun di atas Ulfa.
Sudah lulus belum, Ce?
Belum.
Oke. Hari ini pembahasannya cukup
sensitif menurutku.
Sensitif. Menurut Ulfa pembahasannya?
Seru.
Oke. Jadi tema hari ini adalah soal jilbab di kampus. Wih, ada apa dengan jilbab? Ya, jadi kenapa kok aku pengen ambil tema ini? Karena akhir-akhir ini aku lihat jilbab itu kayak fenomena gitu. Jadi waktu pas dari SMP, SMPku apa Katolik, deng. Enggak ada yang jilbaban. Goblok iya ya. Itu SMA deh. Jadi SMA itu kelas 10, dalam satu kelas itu biasanya ada 2 atau 1 anak yang dia tuh pakai jilbab. Terus menjelang kelas 11 itu meningkat gitu jumlahnya, bisa sampai 3, bisa sampai 5 dalam satu kelas yang jumlahnya ada 30-an. Nah, menginjak kelas 12 itu semakin banyak, hampir setengahnya mungkin. Hampir setengah perempuan yang ada di kelas itu mulai banyak yang pakai jilbab. Nah, itu semakin booming lagi ketika aku masuk ke bangku perkuliahan. Dulu waktu rajin kuliah sih, waktu pas masih rajin masuk kelas, yang nggak pakai jilbab itu bisa dihitung sama tangan gitu malahan. Dalam rentang waktu nggak sampai 5 tahun, antara yang pakai jilbab dan yang pakai jilbab ini, jumlahnya drastis banget gitu perubahannya. Ya jadi kayak fenomena gitu. Makanya ini mau kita bahas, sebenarnya ada apa sih dengan jilbab ini? Kalau Cece gimana, Cece, menurutmu jilbab ini? Ada pengalaman gitu nggak cerita soal jilbab?
Mungkin cerita mulai dari SMP dulu aja ya. Keseharianku itu nggak pakai jilbab. Nah, pas SMP, karena SMP-nya di SMP Islami gitu ya, swasta, diwajibkan pakai jilbab. Nah, akhirnya aku pakai jilbab. Di luar sekolah, ya nggak pakai jilbab. Terus ke SMA, aku masih tetap nggak pakai jilbab kesehariannya. Mana-mana nggak pakai jilbab. Dan pas masuk SMA, itu SMA aku kan SMA negeri, jadi bebas mau pakai jilbab atau nggak pakai jilbab terserah. Tapi ya sudah ada teman-teman yang memutuskan untuk pakai jilbab gitu. Pas kuliah, udah masuk kuliah, itu aku awalnya nggak pakai jilbab. Setelah semester 3 aku pakai jilbab. Gitu ceritanya. Tapi kesini-kesininya aku udah nggak pakai jilbab, jadi pakai jilbab nggak pakai jilbab, pakai jilbab nggak pakai jilbab gitu. Jadi maksud hati bukan ingin mempermainkan jilbab mungkin gitu ya, kalau orang pikir secara serius soal jilbab gitu. Cuman aku masih menganggap jilbab ini salah satu pakaian gitu, salah satu apa ya, ya pakaian gitu. Jadi hukumnya nggak wajib bagi aku. Sepemahamanku kayak gitu. Karena yang aku tahu di ajaran aku Islam ya, di ajaran Islam tuh jilbab itu adalah himbauan gitu, bukan sebuah kewajiban. Jadi selama ini aku pakai jilbab itu masih sekedar cara aku menghormati lingkungan yang akan aku masuki.
Kalau Ulfa?
Kalau pengalamanku, aku sendiri dari kecil itu dari TK sekolah di sekolah Islam. Mulai dari TK Khadijah, terus di Madrasah Ibtidaiyah, di MI, terus Madrasah Sanawiyah, di MTS. Terus baru masuk sekolah negeri ini waktu SMA. Nama SMA aku ini, emang aku dari kecil ini sudah berjilbab memang, mulai dari TK. Nah, masuk SMA ini emang niat dari hati memang sudah berjilbab gitu, meskipun namanya SMA Negeri 1 gitu. Pikirku di sana bakalan beragam cara berpakaian teman-temanku. Ternyata aku salah. Dari situ semua siswi itu diwajibkan untuk menggunakan jilbab, entah itu muslim maupun non muslim. Nah, di situ aku agak kaget gitu. Ketika dipertanyakan kenapa kok non muslim dipaksa menggunakan jilbab gitu. Ya karena kita menghargai lingkungan pesantren yang ada di depan sekolah kita. Nah, situ aku bingung, kenapa kok sekolah memaksakan siswinya untuk memakai jilbab untuk menghargai pesantren yang ada di depan sekolah, tapi sekolah sendiri enggak menghargai siswinya. Siswinya benar. Dalam menentukan pakaiannya gitu. Kan di situ ada paksaan untuk harus berpakaian menggunakan jilbab meskipun mereka sebenarnya asing dengan jilbab sendiri gitu. Dan ketika temanku ditanya pun dia juga sebenarnya nggak nyaman menggunakan jilbab itu, temanku yang non muslim. Terus kuliah aku masih pakai jilbab, tapi memang aku pakai jilbab ini memang dari aku sendiri nyaman pakai jilbab. Tapi kalau di rumah aku memang gak pakai jilbab gitu. Keluar-keluar di rumah, sekitaran rumah emang gak pakai jilbab. Suatu hari itu ada temanku dari kecil, kita udah lama gak ketemu, temanku cowok, dia tiba-tiba main ke rumah gitu. Emang dari kecil aku kan sering main sama teman-teman cowok gitu. Suatu hari ketika aku udah kuliah, dia main di rumah tanpa bilang-bilang dulu. Posisinya aku nggak pakai jilbab di situ, sementara kan dia taunya aku dari kecil pakai jilbab. Nah, waktu dia ke rumah itu posisinya aku nggak pakai jilbab. Nah, terus dia nanya, lo jilbabmu kemana, jadi kok berubah nggak pakai jilbab gitu. Lah aku bilang dong, mau pakai jilbab nggak pakai jilbab kan terserah aku, ini tubuhku gitu. Kenapa kamu yang ribet gitu. Terus ya kan kalau perempuan itu baiknya pakai jilbab gitu. Nah, aku di sini bingung loh. Kok jilbab ini dijadikan sebagai apa ya?
Tolak ukur.
Iya, standar moral apa ya? Iya ya. Dijadikan tolak ukur perempuan ini baik apa enggak gitu.
Oh iya benar.
Nah, terus dia bilang, lihat aja dong kayak permen tuh. Permen kalau ada bungkusnya nggak mungkin didatengin sama lalat. Coba kalau ada bungkusnya, kan nggak ada bungkusnya pasti didatengin sama lalat. Beda kalau permen yang ada bungkusnya. Nah, dia pakai membandingkan perempuan yang berjilbab ini dengan permen gitu.
Kamu dianggap permen gitu sama dia?
Itu yang aku nggak habis pikir. Dia membandingkan perempuan dengan permen dan jilbab dan dengan bungkusnya permen gitu.
Nih, terus lalatnya siapa? Dia.
Iya. Sepertinya begitu.
Dasar lalat.
Perumpamaan apa itu? Terus.
Nah, di situ emang apa? Aku sempat agak emosi waktu dia bilang gitu kok. Kok dia banding-bandingin perempuan sama permen gitu. Katanya dia apa orang yang islami dan menghargai perempuan gitu. Tapi kok perempuan malah dibanding-bandingin sama permen dan jilbab dijadikan tolak ukur kebaikan seorang perempuan gitu. Di situ aku jadi kurang respect gitu sama dia gitu.
Kalau dari orang tua kalian sendiri gimana?
Kalau orang tua aku sendiri, ketika aku pakai jilbab ya mereka dukung gitu. Nah, kadang ketika aku keluar nggak pakai jilbab gitu juga pakai jilbab lah keluar-keluar gitu. Terus orang tua aku ini juga ketika melihat orang nggak pakai jilbab itu juga punya apa ya penilaian yang buruk gitu. Kayak semisal di TV itu yang sempat rame itu kan soal Rina Nose yang dia tuh waktu dia jadi presenter di acara Dangdut, ibu kan suka acara Dangdut ya.
Apa nama acaranya?
Kalau nggak salah Dangdut Academy. jadi ibu tuh suka banget sama acara Dangdut yang kebetulan di situ Rina Nose sebagai salah satu MC-nya kan. Dia idola banget sama Rina Nose, apalagi saat Rina Nose memutuskan untuk memakai jilbab.
Wih, gitu. Tambah ngefans gitu.
Fans garis keras. Terus ketika Rina Nose memutuskan untuk gak pakai jilbab, ibuku ini bilang kalau tiba-tiba dia tuh benci sama Rina Nose karena kok bisa sih udah bagus-bagus pakai jilbab malah nggak pakai jilbab, gak jadi suka wes. Gimana ya, sebenarnya kan keputusan pakai jilbab nggak pakai jilbab ini juga terserah Rina Nose sendiri kan. Tapi ibuku sendiri jadi ilfeel gitu ketika lihat Rina Nose copot jilbabnya. Nah, di situ aku sendiri juga kebingungan sih jelasin ke ibuku dengan bahasa yang seperti apa gitu, biar dia paham gitu. Akhirnya aku sampai sekarang masih diem.
Kalau Cece gimana di rumah, Ce?
Kalau orang tua sih sebenarnya pengen anaknya, apalagi aku anak perempuan sendiri ya di rumah. Gak ada cewek lagi di rumah anaknya selain aku. Biar pakai jilbab kemana-mana. Nah, itu udah aku coba terapkan pada saat aku kuliah semester 3 sampai semester 8 kalau nggak salah. Nah, kesini-kesininya kan udah jarang pakai jilbab. Pakai jilbab kalau ke acara-acara religi gitu, misalnya pengajian atau kemana gitu. Sempet ibu itu tanya, kok sudah gak sering kelihatan pakai jilbab lagi sekarang, kenapa? Tapi kenapanya itu bukan tanya, tapi kenapa dilanjutkan dengan apa ya, alasan ibu gitu. Nanti kalau sudah di akhirat tuh loh yang dipikiri. Nanti rambutnya dijambak-jambak, nanti kalau masuk neraka gitu. Ya jadi gitu. Tapi untuk menjelaskan ke ibu aku masih belum bisa gitu sampai sekarang. Tapi enggak ada paksaan sih, cuman tanya doang gitu.
Aku malah kebalik. Ibuku itu ngajar di SLB. SLB swasta, yayasannya Yayasan Kristen. Cuma guru-guru yang ngajar di sana kebanyakan Muslim semua, Islam semua, dan yang Kristen cuma dua, salah satunya ibuku. Jadi setiap ada pertemuan guru SLB pakai jilbab. Nah, itu ada satu pertemuan yang apa, mungkin sifatnya agak keagamaan, tapi sifatnya diwajibkan datang gitu semua guru. Nah, mamaku juga datang, dia dipakein jilbab sama temen-temennya, terus foto-foto gitu. Terus dia pamerin ke aku. Nah, waktu itu kan kejadiannya aku masih semester berapa? Awal-awal
maba.
Iya, maba lah. Ya, di situ aku posisinya masih belum tahu apa itu perempuan dan otoritas perempuan, terus belum tahu soal mungkin tren fashion dan sebagainya. Terus begitu lihat mamahku pakai jilbab itu langsung kayak yang apa ya? Ya kayak marah, kayak sebel, kenapa sih kok dipaksa-paksa dan sebagainya. Tapi ternyata beberapa tahun setelahnya, 5 atau hampir 6 mungkin, 6 tahun setelahnya, tahun 2018 itu diundang sama salah satu ya organisasi mahasiswa lah. yang ada di Kencong. Dan di sana waktu pas aku datang sama teman-temanku 3 orang cowok semua, aku perempuan sendiri. Ya aku pakai baju ya biasa, pakai baju sehari-hari gitu, tanpa jilbab. Lah tahu-tahu waktu pas lagi registrasi sama panitia diajak ke suatu ruangan.
Ngapain?
Naik tangga, diajak ke suatu ruangan. Aku bingung, kenapa mbak? Gitu. Terus dia bilang panitianya, mohon maaf kalau di sini wajib pakai jilbab. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Aku nganggapnya itu kayak ritual mereka gitu. Jadi aku nganggapnya ya setara dengan mungkin kalau aku mau ke masjid dan lepas sendal. Itu kan apa ya, mungkin kewajiban di dalam masjid lah. Mungkin kalau di tempat mereka ya ketika masuk ke situ harus pakai jilbab. Ya akhirnya pakai aja, dikasih deh jilbab warna putih gitu, aku pakai seadanya dah. Terus waktu masuk ruangan diajakin sama temen-temenku, katanya kayak baku lomba. Elah, baku lombok ini bahasa Indonesianya
penjual lombok
iya. Ya, karena pakai jilbabnya salah-salah gitu. Ya gimana, nggak pernah pakai, tahu-tahu disuruh pakai. Tapi dari kejadian itu aku jadi bertanya-tanya gitu, sebenarnya jilbab ini sebagai apa sih? Apakah itu atribut keagamaan atau itu sebagai tren fashion? Atau sebenarnya itu paksaan sosial? Jadi sebenarnya jilbab ini gimana menurut kalian?
Kalau menurutku ya itu tadi yang aku sempat singgung di awal tadi tuh ya. Kalau jilbab itu bagiku adalah salah satu jenis pakaian yang untuk dipakai untuk perempuan gitu. Itu berupa himbauan gitu loh kalau sepemahamanku itu di ajaran agama Islam.
Oh.
Ini sebagian gitu. Dari aurat ya.
Sebagian dari aurat. Aku mempertanyakan juga nih ke diriku sendiri, apa jilbab itu hanya untuk mengupgrade diri biar tetap modern, tetap ngikutin zaman gitu. Jadi ya kembali lagi di apa ya, fungsi jilbab menurutku pribadi gitu ya, sebagai pakaian gitu.
Ya pakaian, ya emang pakaian. Yang bikin ribet kan ikunya orang-orang ya,
pendapat orang gitu loh. Terus kalau apa udah pernah kelihatan pakai jilbab gitu ya, terus kelihatan gak pakai jilbab, pandangannya tuh beda gitu, kayak sinis, gak enak gitu loh. Gimana ya,
iya.
Jadi
padahal ya kita mau pakai jilbab mau enggak ya, cece ya cece,
tetap cece gitu loh.
Ulfa ya tetap ulfa. Malah aku sebel banget denger cerita temennya Ulfa itu yang nganggep bahwa mungkin Ulfa atau mungkin perempuan sebagai permen, enak aja lu, siapa lu, anak mana lu, kurang aja.
Dan mungkin dia mengibaratkan lalat itu sebagai seorang laki-laki mungkin ya, yang mendatangi perempuan gitu. Nah, menurutku mau dia pakai jilbab ataupun nggak pakai jilbab kan bukan berarti dia ketika nggak pakai jilbab dia pantas untuk dilecehkan gitu. Mungkin dia menggunakan analogi permen dan lalat itu, seorang perempuan yang pakai jilbab itu nggak mungkin dilecehkan oleh laki-laki. Dan
hingga pilalat.
Iya. Dan perempuan yang nggak pakai jilbab ini pasti bakalan dilecehkan. Menurutku titik apa ya, kenapa orang dilecehkan tuh bukan pada pakaiannya, tapi ya dari apa ya, dari
ya si pelakunya.
Si pelakunya,
kalau dia
pikiran si pelaku kan, kalau dia nganggapnya ya dia apa, manusia sama seperti dirinya gitu, yang gak akan melakukan pelecehan. Kalau tadi itu kan kayak pelecehan gitu ya, aku dianggap apa gitu, dianggap permen.
Iya. Maksudnya mau dia pakai jilbab atau gak pakai jilbab, gak ada apa ya, gak ada yang pantas untuk dilecehkan gitu.
Ini menarik banget sih pembicaraan soal pelecehan. Kan kalian ini itu juga ya di Ideas bikin berita soal pelecehan seksual di kampus, pelecehan dan kekerasan seksual. Yeah. Mungkin bisa ceritain sedikit gimana sih liputan kalian, terus apa mungkin ada kaitannya jilbab atau apa yang dikenakan oleh perempuan ini berkaitan atau enggak dengan tinggi rendahnya kasus pelecehan di kampus. Ceritain dong.
Ya, sebenarnya awal-awal penggarapan berita soal pelecehan seksual ini, kita menggunakan apa ya, melakukan survei gitu, survei di untuk wilayah kampus dan sekitarnya gitu. Dari situ kita bikin pertanyaan-pertanyaan, apakah Anda pernah mengalami pelecehan seksual gitu. Terus di manakah Anda mengalami pelecehan seksual? Terus nah, dari hasil survei yang kita lakukan itu, dari 70 responden yang ngisi survei itu, ternyata 33 pengisi responden itu pernah mengalami pelecehan seksual gitu. Dari hasil survei itu akhirnya kami menemui beberapa narasumber untuk kita melakukan wawancara gitu. Nah, narasumber yang kita temui ini, yang pernah mengalami pelecehan seksual ini, ternyata semuanya pakai jilbab gitu. Nah, di sini aku jadi semakin yakin gitu kalau sebenarnya pakaian ini bukan menjadi faktor yang menyebabkan pelecehan seksual, tapi yang menjadi faktornya itu ya dari
pelakunya
gitu. Iya. Kenapa kok jadi baju-baju kita yang disalahin gitu? Sebenarnya mau pakai pakaian apa aja, seharusnya gak ada yang berhak untuk dilecehkan gitu.
Terus sebenarnya juga pemikiran soal perempuan layak dilecehkan karena pakaiannya juga sebenarnya itu merugikan posisi laki-laki juga ya, karena kan menganggap sama rata semua laki-laki itu adalah
brengsek. Apa cah yang harusnya
brengsek?
Adalah lalat.
Apa?
Adalah lalat.
Dasar lalat.
Iya,
padahal nggak kan semua lalat.
Iya.
Padahal nggak semua laki-laki itu lalat.
Nggak semua lalat itu laki-laki. Gak semua laki-laki itu brengsek. Ya, yang otaknya melecehkan seseorang itu yang kayak lalat.
Iya, otak-otak pemerkosa gitu.
Otak-otak pemerkosa.
Nah, masalahnya mau enggak atau mereka sadar enggak sebenarnya disamakan atau disamaratakan dengan pemerkosa. Padahal kan ya enggak harusnya. Kalau logikanya jalan, ya nggak mau dong. Kalau aku jadi laki-laki ya.
Kalau ngomongnya gamblang gini, ya nggak akan ada yang mau gitu.
Iya.
Berhubung banyak yang nggak sadar, jadi mengiyakan analogi macam gitu, gitu ya.
Jadi kalau di kampus ini sebenarnya nggak berpengaruh ya, kita mau pakai baju apapun atau bahkan nggak pakai baju pun, kalau kita nggak nemu orang atau nggak nemu si pemerkosa, ya kita nggak akan diperkosa, nggak akan dilecehkan ya. Gitu nggak?
Bisa jadi begitu. Tapi kan ada anggapan kalau laki-laki ini lebih apa ya, cepet rangsang gitu.
Anggapan. Tapi aku kalau ketemu sama orang yang suka gitu ya, ini waktu pas aku denger podcastnya Danila sama Gofar Hilman, mereka ngomongin soal fetis. Jadi bahkan entah itu perempuan entah itu laki-laki, kalau emang lagi fetis atau keluar apa ya, ada pemicu yang membuat dia ya normal-normal aja. Cuma kan gimana pada akhirnya kita bisa mengontrol itu gitu. Misal aku lihat orang yang aku suka pakai celana sobek, celana jeans itu sobek-sobek gitu, ya pada saat itu kayak gak tahan.
Gemes ya.
Kaki itu rasanya pengen lari ke dia, terus tahu-tahu meluk gitu. Tapi kan kalau gitu, tapi kan kalau gitu jatuhnya aku jadi melecehkan dia, orang dia lagi nggak
pengen dipeluk atau kita nggak punya punya persetujuan untuk saling memeluk. Kalau tahu-tahu meluk kan ya jadinya aku jadi peleceh gitu, seorang
ya gitu. Gak semua yang
melecehkan
itu laki-laki.
Itu kalian kan bahas isu yang cukup sensitif ya di kampus. Bahkan sampai pasca pemberitaan ada demo kumpul di depan rektorat. Tuntutan yang paling kalian gaungkan untuk kampus apa?
Regulasi. UNED punya peraturan untuk penghapusan kekerasan seksual di kampus.
Contohnya kayak gimana?
UNED punya sistem dan punya tim yang bersedia menampung laporan-laporan dari semua warga Universitas Jember yang mendapat kekerasan seksual kayak gitu.
Itu melapornya lewat sistem atau secara offline bisa?
Dua-duanya.
Kalian minta dua-duanya gitu ya?
Kami meminta dua-duanya. Gak hanya secara sistem, tapi juga secara langsung. Karena kan kalau korban itu senyamannya dia kayak gimana gitu. Kadang bisa ngomong lewat tulisan, kadang bisa langsung ngomong.
Ada penanganannya juga gak setelah laporan gitu pengennya?
Ada. Pengennya ada, tapi setelah kemarin aku tanya ke kabak kemahasiswaan yang kemarin itu bikin SOP, yang merancang SOP bareng sama teman-teman aliansi peduli kekerasan seksual itu, sekarang masih dalam tahap proses pembuatan sistemnya, masih belum selesai-selesai. Nah, ya gitu.
Jadi janjinya bakal di launching atau bakal diumumkan aturannya setelah sistem itu selesai?
Iya.
Itu sistemnya kayak masuk di sister gitu nggak sih? Atau gini?
Iya, masuk di sister, tapi...
Laman pengaduan gitu
laman
ya?
Laman pengaduan, ha-ha. Tapi beda sama UC3.
Apa itu?
UC3 itu juga laman pengaduan, tapi orang yang punya akun di UC3, yang punya akses UC3 itu ada banyak. Nah, kalau yang sistem yang baru ini, yang bisa ngakses cuma tim yang menangani kasus itu dan si pelapor. Gitu.
Ya, tapi masih belum di...
Masih belum, masih proses gitu.
Kita nanti saja janji-janji itu.
Iya.
Intinya kita pengen warga yang, seluruh warga UNED itu terjamin gitu loh keamanannya di kampus gitu. Saat kita bayar KT mahal-mahal ke kampus, ketemu predator, ketemu lalat, ketemu pelaku kekerasan seksual gitu.
Dan mungkin rasa aman itu juga teman-teman yang pakai jilbab itu karena merasa nggak aman.
Iya, bisa dari jadi cerita dari cerita narasumber yang aku temui pas wawancara setelah pengisian kuesioner itu. Dia awalnya memang pakai jilbab, tapi karena pernah mendapat pelecehan seksual, akhirnya jilbabnya dipanjangin lagi sampai menutup sampai menutup dada sampai perut gitu loh.
Alasannya ya karena
itu
takut gitu ya.
Takut, merasa enggak aman. Ada teman juga yang jilbabnya udah panjang tapi tetap aja disiulin, tetap aja
iya itu
dapat pelecehan tuh.
Yang penting juga untuk kampus sebenarnya edukasi gitu. Jadi kalau kita pengenalan kehidupan kampus PK2 atau P2 maba, itu kan dikasih materi-materi bejibun, materi nggak jelas, materi keagamaan, materi moral, materi narkoba, bahkan ada padahal enakan dilegalkan saja. Kan obat-obatan terlarang, ya biar jadi nggak terlarang ya jangan dilarang, diawasi saja penggunaannya. Gak penting itu materi itu, padahal yang paling penting itu ya materi soal pelecehan seksual, karena itu lagi marak banget. Bukan lagi marak sih, mungkin kasus akne itu yang bikin jadi booming. Akhirnya kampus-kampus lain juga ikut bersuara, berani bersuara. itu materi kekerasan seksual di kampus, penting banget.
Ya, itu juga jadi salah satu rekomendasi waktu teman-teman ngusulin rekomendasi ke kampus buat UNED.
Itu tinggal kita awasi aja, bener enggak janjinya ini ditepati sama kampus.
Bentar lagi kan ada maba tuh.
Oh iya bener.
Pastikan aja dapat materi tentang kekerasan seksual apa enggak.
Atau malah dapat materi militer.
Secaba.
Kamu dulu ke secaba.
Iya.
Ikutlah. Kamu juga ikut.
Ada maksudnya.
Ngapain aja?
Tiarap,
baris berbaris,
terus naik apa sih itu?
Wall climbing.
Oh iya iya iya.
Tuh. Kan ngapain? Iya tuh buat apa coba kita belajar memanjat? Padahal enakan panjat sosial. Tapi kita ngomong kayak gini sebenarnya rentan banget ya. Rentan,
apalagi kayak modelnya aku gini, berjilbab, kadang gak berjilbab, berjilbab, gak berjilbab.
Iya. Nanti kita pulang-pulang digerebek ormas ini di sini.
Iya. Hal sensitif ini, Mbak.
Iya, bahas agama.
Bahas agama.
Terus bahas perempuan. Nanti kita salah ngomong ada mbak-mbak feminis galak. Kalian setuju gak dengan diksi mbak-mbak feminis galak?
Mbak-mbak feminis galak itu sebenarnya tegas mungkin ya.
Gitu menurutmu?
Ngomong tegas gitu.
Kan sering banget tuh misal kita di lingkaran pertemanan. Ya random lah entah itu cowok atau cewek. Misal kita menegur di sebelah kita dia nyiulin cewek. Gitu. Jangan gitulah gitu.
Iya.
Terus dapet cap, apaan sih kamu feminisme galak?
Ya. Bukan feminisme galak kalau menurutku. Dia berusaha tegas, berusaha membela dirinya sendiri. Iya. Kalau menurutku ya.
Berusaha agar budaya yang kayak gitu tuh gak berlangsung terus-menerus gitu. Cuma kan karena sudah mengakar dan dianggap dinormalisasi, akhirnya dianggap alah gitu aja kok dimarahin.
Iya. Iya sama, aku juga sebenarnya sebel sih. Padahal kan niatnya
masih tahu.
Maksudnya konteksnya santai gitu loh. Tapi malah dasar mbak-mbak feminis. Ya enggak gitu juga. Maksudnya aku mengingatkan karena sama-sama temen, terus sama-sama apa ya, sama-sama manusia
Manusia.
Iya, soal jilbab, kenapa orang berjilbab itu kan juga sebenarnya alasan yang sangat pribadi gitu ya. Nggak seharusnya apa ya, dijelaskan juga ke orang itu biar apa kata aku gitu, alasan yang privasi gitu loh.
Masa aku pakai rok pendek harus aku jelasin ke semua orang. Hari ini saya pakai rok pendek karena besoknya pakai rok panjang, jelasin juga saya hari ini pakai rok panjang karena bla 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 bla. Otoritas kita lah ya sebagai perempuan.
Kenapa semua yang dipakai perempuan harus punya standarnya orang gimana gitu kan?
Iya kan. Ini kita enggak galak loh ya.
Mencurahkan isi hati.
Yang masa Cece kayak gini dibilang galak, setiap hari kasih jajan, bawain makanan, kulit
padahal kalem.
Ulfa yang setiap hari membawa tawa, setiap ketemu senyum.
Masa dibilang galak?
Rosi yang galak.
Masa dibilang galak?
Ya jadi ini intinya, ini maksudnya terserah sih kalian mau pakai jilbab, mau pakai nggak pakai jilbab, mau pakai kaos oblong di kampus pun nggak masalah, pakai sendal di kampus nggak masalah, itu tubuhmu gitu loh. Ketika ada yang bilang atau ketika ada yang nyinyir, ih kamu kenapa kok nggak pakai jilbab, atau ih kamu kok pakai baju ini, kamu kok gini, kamu kok apa yang melekat di tubuhmu itu seolah salah semua gitu, jawab loh bahwa ini otoritasku, ini tubuhku. Iya, kamu ngapain ngurusin aku? Hidupku. Jadi ya terserah kalian, guys. Percaya dirilah dengan apa yang kamu pakai. Cintai tubuhmu. Minum. iklan. Terima kasih sudah mau menemani obrolan untuk podcast Siksa Kampus. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.
Dadah.
Yeay.